Iñaki Segurola, arratsaldeon.
Alan Ekarri.
Ipuinari eta fikzioari emana, gaur ere?
Bai, gaur ere emana, eta isuria, eta amilduare bai. Orain urrengo jardunean, aitortu benuen, ez dugula fikziorik konsumitzen bat ere. Ia dena benetan hartu beharrean ipuintzat hartzen dugunok, ba ez dugula ipuinik behar, ez dugula ipuinentzako lekurik. Hoxe izan zen orain urrengo jardunaren funtsa, eta ni egia esan da, umetako ipuin haietan gelditu nintzen, katiatua bezala, hori da nere errezeloa, lotarako amak kontatzen zidan oso ondo gogoratzen naiz kukubiltxoren ipuina. Kukubiltxo behiak jan omen zuen eta ama bila atera eta kukubiltxo nuntzaude eta behien tripen eta hori dena. Hori nahikoa eta gehiegi zen orduan neretzat eta iruditzen zait orain ere nahikoa eta gehiegi badela neretzat. Eta ezin jasan dezakedana da omenen galera. Omen hitzaren galera eta hor ikusten edo sentitzen dudana da errikontaeratik arrokontaerara dagoen koska latza. Esan nahi dut. Errikontaera da onela. Behin ba omen zen mutiko bat kukubiltxo izena zuena eta hola. Hortik literaturara gizaki argituak egin zuen jauzian, omen galdu beharra zen erremedio gabe. Kontatzailea ez da ari aritzez, baizik eta izatez eta jakitez. Sekula ez dugu irakurriko olakorik. Adibidea. Ba omen zen behin Gregor Samsa zeritzan gizon bat eta gau batean amets baldar batzuek egina izan behar zuen, eta nunbait, ala aditu izan dudut nik, oheganean zomorro itxusi bat bihurturik ikusi omen zuen bere buruba. Ba hori, bien abarrezan, Kafkaren metamorfosiaren hasierako esaldia da, ez du esan nahi nik libururi irakurria dudanik, ez baitut irakurri hori ere. Bai, Kafkaren zera hori da, baina literaturatik kanpora aterea, nolazpait esateko, eta omenka emana. Ezin litekena dirudi, omen eta ala aditu izan dudut nik, eta horiek gehitu ezkero, barregarri ematen du. Kafka berak ere barregarri ematen du, eta oso motz eta bere solemnidade eta sublimetasun guztia galtzen duela dirudi. Bo, umetako errikontaera edo umekontaera sotil horretan gelditu nintzela, hiltzatua bezala gelditu nintzela esan dut lehenago, eta ala dirudiela, eta horrezaz gainera ze beste kontaera mota har dezaket nik, ze sartzen zait, ze aditu edo irakur dezaket. Ba, onelatsuko kontutxoak, beste adibidetxo bat. Txuantzuk egin zuen amets, tximeleta bat zela bera. Eta esnatzerakoan etzekien, ote zen gizon bat amets egin zuena tximeleta bat zela, edo ote zen tximeleta bat amets egiten ari zena gizon bat zela. Honelako kontutxoak ere nahiko erraz sartzen zaizkit. Kontu hori iritsi zaigu eta taoismoaren sailean ezkutatua bezala, baina berdin dio kontua da, kontutxo horiek grazia pixkat egiten digutela eta omeni dagokionez, omen hitzari dagokionez, iruditzen zait omen ondo hartzen dutela kontutxo hauek. Txuantzuk egin omen zuen amets, edo esnatzerakoan ez omen zekien, eta horrela. Bo, ta hortik gora, fikzioa deritzana dago, literatura dago, eta zinea eta serieak hortik jaio ziren, baina funtsean fikzioa eta literatura daude, eta hor hasten dira nere modukoen ezinak. Fikzioa egiantza da, ez da alegia bat, egiantz bat, eta nola egiak maiz erre egiten duen, ba, egiantza behar dugu, edo behar du gizaki normalak, lo hartzeko, lasaitzeko, denbora pasako, Hau da, denbora erraz pasatzeko, eta bizia erraz pasatzeko, eta eriotza gordura gozo iristeko. Hau folklore politikoan ere badago, ezta? Hemengo gatazka famatu gura, badirudi behar bezala isteko, orain ari direla denak gustora uzteko moduko ipuin baten bila. Kontakizun edo errelato partekatua uste dut deitzen diotela, eta funtsean, esan da bezala, denak gustora uzteko moduko ipuin bat, lasaigarria, ahazgarria, lokargarria. Minak goxatzeko modukoa, horixe baita behar dena, hortan ez dago dudarik, eta hor ipuinak, ipuin partekatuak, bere-berezko lana egitea, bidezkoa da oso. Bueno, beste ze arazo daukagu literaturako fikzioarekin. Arrimena bilatzen genuela umetako ama ipuin haietan, omenkako ipuin haietan, eta literaturako fikzioarekin gertatzen dena da sinisteko modukoa izan behar duela. Bueno, genero fantastikoa ere hor dago, bestela genero fantastikoa da, baina hori apropos bilatutako generoaren izaerak behartutako harrimen bat da, ez nire ustez harrimen garbi edo gordina. Orduan munduan gertatzen dira gauza batzuk sinesteko modukoak ez direnak, baina fikzio idazleak, novela, ipuin, gioi idazleak, ordenadorearen pantalla aurreko sortzaileak sortzen duena, barkatu, baina oso gauza motza da guretzako. Sinisteko modukoak asmatzen ditu, sinisteko modukoak asmatu behar ditu. Ez gaitu harritzen. Eta guk harri eta zur bihurtu nahi dugu. Harriaren eta zuraren pare bihurtu nahi dugu. Sendotu egin nahi dugu eta sendatu ere egin nahi dugu. Ze humildade pixkatekin hitz egingo dut orain, gu ume gaixoak, gaixo berak izan ginen, eta era batean gizaki heldu gaixoak, espirituz gaixoak izaten segitzen dugu, eta sendotze eta sendatzeko premian gaude ia beti, eta alfer samarik dira guretzat sinisteko moduko ipuintxo, ipuinkote eta ipuintzar literaturakoak. Egiaren minak bizigaitu gu alabeharrez, ez egiantzarenak. Egiaren gose asegaitzak, eta ez egiantzaren kutixi aserresak. Egiak erre egin dezake aurrena, baina gerora sendatu ere egin dezake. Alegia edo egiantzak goxatu egiten du, baina sendatu edo sendotu ez inolako moduz. Bada liburu bat, hori ere ez dut irakurri, baina horren berri zerbait badakit, disputa hauxe, eztabaida hauxe erakusten duena. Libura da The Good Story, gaztelaniaz El Buen Relato. Itzuli zen, euskaraz ez dut uste dagoenik, alde batetik daude, koetze, ez dakit, ahoskera zuzena zein den, koetze literato egoafrikar sonatua, eta bestetik Arabella Kurtz psikoanalistaren arteko eztabaida da, funtsean literatuak historioa eta egiantza defendatzen ditu, eta psikoanalistak jakina egia eta historioa. Historia. Historia. Esanez, Freud maisuarekin batera, batek bere bizi historioa, bere bizi ipuina egiterakoan, oharkabean baztertzen, atzentzen edo isilik uzten dituela giltzak. Bizitzako giltzak, sendatzeko behar dituen giltzak. Bere buruari buruzko egia minenak, gordinenak eta saminenak. Gerora sendatzen eta sendotzen lagundu lezaketenak. Hor ez dago niretzat hautsi mautsirik, literatuaren kontra eta psikoanalistaren alde nago ni, baina ni esan dut, gaixoa eta gaixo bera naiz espirituz. Hauxe zen, gaur esan beharrekoa. Egia esateko, emandako esplikazioekin ez dakit oso lasai gelditzen naizen, ze batzuetan beldur batek hartzen nau, erabateko fikzio barauak ezoten hauen ni neu bihurtuko ustekabean fikziozko pertsonaje bat. Bestela esan da. Asmatutako zerari zeharo uko egiteak ezoten hauen neu asmatutako zera bat bihurtuko. Bo, ba, humildade eder batean, kezka horixe aitortuaz, kezka horixe aitortuaz, bukatzen da gaurkoa, eta oso oker ezpanago bukatzen dut aurtengo irratialdia.
Hori da, irrati urtea gaurko egunaz amaituta. Urrengoan etortzekore, orain atxedena hartu behar omen dugu.
Komeniko da.
Historio
eta... Fikzioz benetan edo alegiaz edo egientzez edo euskalonola.
Bondo ibili.
Berdin. Aio.